Татар яшьләре арасында шигыр язучы, шаян сүз сөйләүче, кереш белән шөгыльләнеп дини йолаларын үтә баручы егетләр бар. Кызган табаның чираттагы кунаклары Рүзәл һәм Рәдиф Әхмәдиевләр шундыйлардан. Аларны 2010 елның иң актив татар егетләре дип әйтәләр. Чөнки абыйлар әнеле Әхмәдиевләр Казанда үтүче барлык милли дини чараларда катнашып, үзләренә бик күп дуслар тапканнар. Хәзер яшьләр аларны кысты бый дуэты буларак белә. Рүзәл белән Рәдифне Казан студиясенә Рөстәм Исхакы чакырды.
Сәлем-сәлем, кызлар, егетләр, абзый апалар, кызган табада кунакта кыстыбый көлкө төркеме дип әйтим мин. Кыстыбый төркеме егетләре Рәдиф һәм Рүзәл Әхмәдиевләр, Аксубай егетләр ялгышмасам, әйдәгез таныштырыгыз үзегез белән.
Мин Рәдиф Әхмәдиев булам, инде кыстыбый дуэтының, КВН дуэт төркеменең сул ягы булам инде. Мин кыскача әйткәндә, кереш белән шөгыльләнәм, волейбол белән шөгыльләнәм, татар милләтенең активисты дип әйтеп була.
Рүзәл?
Мин Рүзәл Әхмәдиев.
Сез Аксубай егетләре түгел, ансай бит.
Аксубайның
үзеннән.
Аксубайның Шәрбән дигән данлыклы гына авылыннан
1126 еллык
тарихы булган авылдан авылда искиткеч тәмле сулы чишме ага.
Табигать бик тәйбәт.
Бик гаҗәеп.
Казанга нинди максатлар белән килдегез, егетләр? Казанда сезнең кебек егетләр бик күп. Шулай нәрсә белән аерыласыз?
Юк, без үзебез генә.
Әйдәгез, менә аңлатыгыз хәзер сез.
Без Казанны икәнне. Без Казанны ялып алырга килдек. Гомумән бөтен көрәшчеләрне чистага ыргытырга килдек, әйме?
Син көрәшчеме әле, Рәзәл?
Әйе, мин ирекле көрәш белән шөгыльләнәм. Әлеге студиядан ерак түгел, Динамо спорт комплексында.
Татарстан буенча 4-нче урында калды, 2 ел
дәвамында.
Нинди ирек бәйгедә?
Ирекле арасында.
Ирекле кереш буенча мин инде Казанга килгәннән бирле шөгыльләнәм. Элегрәк, әлбәттә, инде татар кереш белән шөгыльләнәм.
Сезнең тарихка, сезнең биографиягә күчкәндә, урта мәктәпне Аксубайның шул авылында бетердегез, зур максатлар алып киттегез Казанга, кердегез кая? Нинди уку йортына?
Мин баштан кердем Казан төзелеш көллиятенә.
Рүзәл инде,
әйе. Әйе, аннары инде аннан читтән торып уку бүлегенә китеп, кердем Татар дәүләт гуманитар педагогика университетының хокук белеме факультетына.
Рәдиф,
миңа килгәндә мин инде Казан дәүләт университеты дип аталай ни хәр, Казан федераль университеты була инде. Тарих факультетында ыштанымны туздырам.
Кызларны утыртырга кирәк түгел, шул бар.
Нишләп инде?
Бәрәүздә дә, мәчеттә дә, дини бәйрәмнәрдә күргән барсызны. Шулай ук башка милли бәйрәмнәрдә дә ул миллилек каян килә? Сезнең әтиең укытучы идеме? Әллә дәвани өйрәттеме сезгә?
Кичкенә вакытта ул ничектер шунда күңелнең әллә кай җирләренә яшеренгән иде инде. Ул юк иде дип әйтсәм дә була инде. Ләкин ничектер ул әнинең җырлары аша кухняда ашырга пешергәндә ниндидер татар
җырлары кешеләр алар әтиләрегез
татар җырлары тыңлаганда әни китапханәче шуңа күрә мин инде бөтен ярты китапханәне укып чыккан кеше. Гомумән мин
әтиегез кем уллары сез?
Әти зоотехник.
Зоотехник.
Раушан улы.
Раушан. Эшмәкәр булып та эшләде ул.
Менә милликә килгәндә мин инде рус телендә укыдым, шуңа күрә татар телендә милли сорауларга да бик авыр карый идем инде. Аннары инде Казанга килгәч тә, менә шуны сөйләмәкче идем.
Менә шунда
әкертенгәне алып
барам. Безнең вакыт кысам, сөйләшеп бетергә тиешбез.
Беренче төрек телен өйрәнгәннән соң татар телен әйбәтрәк аңлый башладым. Татар мохитендә йөри шул шары клублар аша язучылар янында күп әйләнергә туры килде.
Шигырьләрдә язасыз мен.
Әйе, китап чыкты минем.
Рүзәл, менә шигырь яза, мин җыр язгалыйм инде шунда.
Менә инде шуннан соң чыннан да татар мохитенең безнең кебек яшьләрдә без татарга кирәк икән аңладык.
Һәм татарда аларга кыстыбы кирәк икән аңлады.
Кыстыбый дип әйттегез. Нинди кыстыбый? Аның эчендә нәрсә бар? Бу ничек пешерелде, ничек туды?
Кыстыбыйның тарихына килгәндә мин тарихчы буларак инде шуны әйтеп китәсем килә. Ул ничектер менә шул Шәрек клубы татар иҗтимагый үзәге кысасында барлыкка килде ул. Һәм шулай бер вакыт уйлап утырайык та безгә менә чыгыш ясарга кирәк иде КВН белән дә. Уйладык та нинди команда дип, ничек тәкъдим итергә, ничек игълан итергә тамашачыга. Шул вакытны башка бер фикер килде Рүзәлнең башына инде, аның асыл башына шундый фикер килде. Әйдә менә милли колоритлы татар исемен, татар милли ризыгын кыстыбый итеп кушабыз диде дә, кыстыбыйның ике ягы бар, ә менә арабызга менә хәр
без
бәрәңге эзлибез.
Без һәрвакыт ниндидер эзләнүдә.
Ниндирек чыгышлар ясыйсыз?
Биринчи алып барабыз дискетуклерин, татарча дискетуклерин. Урыснакын да алып барган, бул калады биринчи тапкыр.
Турмуштун ялгышыклары булай инде бул.
Мине вообще алсын да мысын да иштерге керек. Лекин иң төп саны мәлбәтте укуна, шул хукук бөлемен, тарих әйбит, тизилеш. Анардан соң креш бара инде минем өчен. Аннан соң инде менә шул КВН. Без уйламадык шулай кошан булса да килеп чыгар икән.
Абый белән әни кешкә эшләү кыен түгел микән?
Менә мин башка кеше белән эшләй алмыйм дирсең генә әйткәндә.
Бездән һәр вакыт сырлар ни өчен сез айрым торасыз менә Казанда төрле җирдә торасыз дип әйтәләр. Мин шул вакытта әйтәм инде, характерлар туры килмәя дип әйтәм дә ничектер җылы булып китә. Дөрестән дә алай түгел дә инде, әмма күбрәк җирләрне, күбрәк максатны яулыйсың килсә, әлбәттә төрле җирдә булуың әйбәтрәк.
Әле ул бергә алып барганда безнең ниндидер
бер-беребезне
бәйлелек бар безнең арабызда. Әгни без бер-беребезне ярты сүздән аңлыйбыз, шундый сүз бар бит инде, ярты сүздән аңлыйбыз. Кемдер мәсәлән тыгылып кала, сүзе бетә, икенче без ничектер күтәреп алаймы? Бер караштан аңлыйбыз бер-беребезне. Башка кеше белән алып барырга туры килде. Алар белән алай түгел. Бәлки бу канның, җаннарның бер булуыдан да торады.
Бер эпизод, бер җыр тыңлыйсы килә бит сездән. Менә сәясәтне дә кыстырасыз, татар эскәтүкләрендә, президентлар исемнәрендә искә аласыз, анда билгеле кешеләрендә искә аласыз. Ярак булсын, берәрсен әйтеп китә алмассыз микән?
Без булдырабыз бәлкем. Миниатюраның исеме атала Шәймиев малайлары. Әйдә башлап җибәрәйек.
Шәймиев утыра, аның янына балалар килә, малай килә. Шакыйлар, тук-тук-тук.
Кем бар?
Әти бу мин.
Әй улым кер.
Әти?
Ә улым.
Сез хәтерлисезме семен туган көнгә Мерседес бүлек әйткән идең?
Хәтерлим бик әйбәт машина.
Әти мин бердердем аны.
Сон булдырасың инде.
Әти булдырам. Әти анда мин үземне түгел идем бит.
Кем бар иде тагын?
Никеште анда иде.
Сон булдырасыз инде.
Әйе, әти без булдырабыз.
Без булдырабыз.
Без булдырабыз.
Калган өлкәләргә калсак, яшьләр шаманда башкалары менә.
Менә яшьләр өлкәсендә хәзер эшлибез инде без. Рэп дигән өлкәдә менә башлап кына җибәрәбез әле.
Синең сурәт мониторның уртасында бу бары тик җансыз рәссем, тик команда күз алдымда синең күзләр, синең татлы иреннәрең, ә мин әле дә саташам, язмыш белән килешмәдем, бирешмәдем кисләреңә, кичер дигән сүзләреңә, йөзләреңә бәреп әйттем, карап яшьле күзләреңә, кичерә алмадым сине, шул вакытта шул мизгелдә, сездә күңел хәзер елый, басып тәрәз төбендә. Бары синең сүзләр, искә төшерә үткәннәрне, гафалана йөрә. Мәхәббәт әле үлмәде, бергә уласакта үзләрем сиздәте, кыйммәтеңне өзмәрем, сынауларга мин түзмәде. Компьютерне синең күзләр, минем соңгы юанышы, куанышым идем шул син, бу дөньядан арыгач мәңгеләгән сай. Төнне тизрәк үткәрә, көндез эшкә онытылам, һәм ялварам күкләргә. Раббым зинха сакла аны, газаплардан, кайгылардан, ялгызлыктан саклы күрше, мин үтенем дога кылам. Без сыналды тик сынмады, агу салып йөрәккә, тормыш дәвам итә менә, дивардагы сәгатьтә. Бары синең сүзләр, искә төшерә үткәннәрне, газаплана йөрә. Мәхәббәт әле үлмәде, бергә уласак та. Үзләрем сиздәте, кыйммәтеңне өзмәдем, сынауларга мин түзмәде.
Рүзәл үзенең яңа китабын әпкерде безнең студияга. Рүзәл Әхмәдиев, «Бәгыр кыллары тартылган» дигән. Кайчан чыкты бу китап чык?
Бу быел гына чыкты әле, көз көне, тәүге китап. Ну, Азатлык радиосы булгач, темасына туры килсен инде, Азатлык милли темага шигер. Йылар иде күксеп, күзебез чыкылган. Калакка дөмбәсләп вәгъдәләр тыгылган. Аякларда гарип, азатлык алмаслык. Бар иде хөрият, бар иде саташтык. Йөрәккә суктылар, тибешен киметеп, байлыкны алдылар, бирделәр ким итеп. Милләтнең тарихын канында сүндереп, погоннар кыйнады. Үшекләп, сүгенеп, ачык кыйнадылар, курыкмый бер кемнән. Милләтнең язмышы бер кылга эленгән. Кыйналып, алжыгып, улы ята юлында, барганда сак кына урап ус. Абынма.
Рәхмәт егетләр, Кыстыбый дуэты, Рүзәл һәм Рәдиф Әхмәдиевләр. һәр шимбе кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар, очрашканга кадәр.